Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Srbija je na prvom mestu u svetu po odlasku stručnjaka na rad u druge zemlje. Među onima koji se najčešće odlučuju na odlazak su upravo oni koji su najviše vremena uložili u svoje obrazovanje. Stručnjaci upozoravaju da će Srbija, ako se ništa ne promeni, imati deficit visoko obrazovanih. Da li ćemo ostati u skorijoj budućnosti bez dovoljnog broja lekara, inženjera, prosvetnih radnika? Na zabrinjavajući trend ukazala je preko postova na društvenim mrežama profesor dr. Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, šef katedre za hirurgiju. O odlivu mozgova u centralnom delu današnje emisije govori upravo profesor dr. Danica Grujičić. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali, dobar dan.
Sa nama je i Milica Škiljević iz Beogradske otvorene škole, neko ko je dugo radio na projektima u Ministarstvu omladine i sporta i u upravnom je odboru krovne organizacije Mladih Srbije. Milice, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Snežana, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od vas, profesorka. Odlučili ste se da preko postova na društvenim mrežama se obratite javnosti. Zašto?
Pa zato što se jednostavno na mnogim medijima koji bi zapravo trebali da se bave ozbiljnim temama u životu, a ne reality programima, o tome ne priča. Niko o tome ne govori, a mi smo svi svedoci da mladi odlaze. Odlazi vam biološki najaktivniji deo stanovništva. Sve veći broj ljudi se povlači u Beograd, znači napravljena jedna M beogradizacija Srbije, M odlazak mladih. Mi postajemo zemlja starih, zemlja bolesnih, zemlja umiruća, umirući narod i ostajemo, verovatno ćemo polako ostati bez teritorije. Mislim da je Kosovo i Metohija samo početak, jer mnoge teritorije su jako razuđene, nenaseljene, ostali su samo stara domaćinstva i ti ljudi kada jednoga dana preminu, ja ne znam ko će živjeti na tim mestima. A zašto internet mreže? Pa jednostavno zato što sam očekivala da će nakon mog prvog vapaja i obraćanja mladima odreagovati pre svega moje kolege, profesori univerziteta, različitih fakulteta i različitih univerziteta. Ako su već dobili akreditaciju, onda su to i privatni fakulteti. Tema emisije nije kvalitet obrazovanja u ovom trenutku, tema je kako je moguće da svi o tome ćute. Mali jedan komentar je imao profesor Vlada Kostić, predsjednik akademije, ali sve se završilo na tome da sam ja nastavila da pričam o onim problemima koji mene žuljaju, da je post na internetu vidjelo mnogo ljudi, mnogo se ljudi javilo, ja sam odgovorila svima koliko sam mogla, ne svima u isti mah, ali jednostavno mislim da je problem gorući i ukoliko se ne nađu sredstva da se ovi mladi zaposle, da ostanu u Srbiji, mi ćemo jednostavno nestati. Nas za par stotina godina na ovim prostorima uopšte biti neće, a za svega par desetak godina mislim da ćemo biti manjina u sopstvenoj zemlji.
Profesorka, da li Srbija želi istinu koju vi hoćete da nametnete kao temu?
Post je za nekih 3 nedelje videlo 600.000 ljudi. dobro, neko je možda video dva puta, tri puta, međutim, moram priznati da sam i ja sama bila iznenađena brojem pregleda ili kako posle popularno kažu šerovanje, odnosno deljenja tog videa na privatnom Facebooku drugih ljudi, komentarima koji su u najvećem broju bili pozitivni u smislu da zaista najveći broj ljudi shvata da je to ogroman problem. Što znači da Srbija konačno želi da priča o problemima, jer ako ne pričamo o problemima, nećemo ih ni rešavati. Ne možemo se uljuljkivati nekakvim lažnim procentima rasta, boljitka u životu, a mislim, mi pre svega lekari smo svedoci kako nam loše živi narod, kako je loše u zdravstvenom smislu obrazovan, kako je zdravstveni sistem polako pred krahom, jer vi onu osnovnu zdravstvenu zaštitu koja zapravo treba da drži jedan zdravstveni sistem, a to je primarna zdravstvena zaštita, ona je potpuno zanemarena, moje kolege su potpuno ponižene u tim domovima zdravlja, oni imaju normu, oni nemaju vremena da se bave pacijentom, a zapravo su oni ti koji treba da budu najbolji prijatelj porodice i da znaju tačno o kakvoj bolesti se radi ili se ne radi ili se radi o umišljenom bolesniku. Mi takvog porodičnog lekara nemamo i ukoliko ne pođemo u jednu zaista radikalnu reformu zdravstvenog sistema, bojim se da ćemo tu krahirati.
Neka profesorka, reforma ostane za drugi deo našeg razgovora, kada ćemo govoriti o takođe jednoj temi koja se nekako konstantno podvlači pod tepih, o kojoj ne bismo radije da govorimo, a to je o posledicama NATO bombardovanja. Ali ono što je zanimljivo, Milice, za vas, vi ste u upravnom odboru te krovne organizacije Mladih Srbije. Dugo ste sarađivali i sa Ministarstvom omladine i sporta. Kako su oni pokušavali, da li su ove teme njima zanimljivi, na koji način oni odgovaraju na ovakve podatke koji su zaista vrlo uznemiravajući?
Pa, najpre mislim, samim postojanjem te institucije, da, moram da kažem da oni nekako rade na tome da prepoznaju koji su to problemi mladih, rade se akcioni planovi i strategije prosto na koji način odgovoriti na osnovne probleme i na unapređenje položaja mladih. U ovom trenutku, ja razumem prosto bojazan profesorki, u ovom trenutku razgovor o tome, mi imamo mnogo problema u Srbiji trenutno. Prioriteti, mislim, između tih problema, mislim, jako je teško postaviti ih, ali kada govorimo o mladima, mislim da moraju zaista da dođu nekako, ne znam, na scenu, prosto da se mnogo više govori o tome, jer upravo ono što je profesorka rekla, to je ona generacija koja će sutra biti, nositi tu promenu. Znači, to su ljudi koji treba da postanu radno sposobni, da menjaju ovu državu, da doprinose prosto i da stvaraju, kreiraju nekakav prostor za one generacije koje tek dolaze. Ministarstvo omladine i sporta, samo da se vratim na vaše pitanje, znači, određuje taj strateški normativni okvir gde on odgovara na potrebe mladih. Ali s obzirom na ekonomsku situaciju u našoj državi, mislim, taj odgovor nije dovoljno jak. Prosto ne možete vi da očekujete da samo ta jedna mala institucija odgovori na sve te probleme. Znači, ovo nije stvar koja treba da se tiče samo jedne institucije ili jednog pojedinca. Svi zajedno moramo da radimo na tome. Jer mi ovde pričamo o zdravlju, mi ovde pričamo o bezbednosti, mi pričamo o obrazovanju mladih. Dakle, sve su to veliki sistemi koji vape za reformom. Znači, vi morate da reformišete sve to, ali ne možete to da radite na način da reformišete samo jedan sistem, pa onda se prebacite na drugi. Nego odgovor mora da bude izbalansiran i da krene od svih istovremeno. Zato što jedino na taj način mi dozvoljavamo sebi zapravo da pravimo planove i da dogovaramo kakav rezultat želimo na kraju da dobijemo. Svi zajedno. Jer jedna je stvar ako ja kažem, evo ja hoću da se zaposlim i onda upoznam profesorku i ona kaže, pa znate, ne možete jer danas je to i to. Znači, zato moramo zajedno da sednemo svi da pričamo o tom. Dosta mi danas samo pričamo i o posledicama svega. Znači, mislim da je pravi trenutak nekako okej, nekako prepoznajemo te posledice, ajmo sada da kreiramo konkretne aktivnosti. Ajmo
ali
da
zar nismo
rešenje.
Dugo prepoznavali posledice?
Pa i dalje se bavimo tim.
I dalje se bavimo samo prepoznavanjem posledica.
Tako, i dalje se bavimo prosto nekako iščitavanjem faktičkog stanja. Znači, da, vi imate visok broj nezaposlenih mladih, da, vi imate toliko i toliko mladih koji se bore u obrazovanju. I sad da ne nabrajam dalje prosto druge primere, ali mi se samo bavimo posledicama i brojkama. Vrlo malo se zapravo govori o tome šta dalje, kako ćemo dalje.
E da, možemo li, profesorka, samo konstatovati da imamo dosta tu knjiga koje treba da savladamo, da ih lepo onako složimo, pa da ih povremeno obrišemo prašinu, da ne trionemo da naučimo to što ima u tim knjigama i da izađemo na ispit.
Da, naravno da ne, ali ja lično mislim da nije problem u mladima. Najveći broj mladih završili srednje škole ili visoke škole i, što se kaže, oni deca diplomiraju. Znači, oni polože te ispite, diplomiraju, završe sve što je do njih i nema posla. Naravno da u osnovi korenitih reformi u Srbiji mora ležati reforma ekonomije. Jer od ekonomije i od financija nama bukvalno sve zavisi. Ali vi imate situaciju da je poslednjih, pa eto, bar 15, 17, 20, 15 godina, više, ne znam ni sama, osnovna politika ekonomska bila zaduživanje i rasprodaja. I kad prestanemo da imamo šta da prodajemo, šta ćemo onda? Problem drugi je, znači, potpuno amaterski i antisrpski vođena ekonomska politika. S druge strane, vi imate masu ljudi, odličnih ekonomista koji imaju ideje šta da se radi sa zemljom. Kao što imate odličnih ljudi i vrlo stručnih ljudi u svim oblastima života. Prosto je fascinantno koliko u svim partijama vi imate sjajne ljude koji zaista znaju posao, koji imaju ideju šta da se radi, ali nikako da ti sjajni ljudi isplivaju u toj nekakvoj partijskoj hijerarhiji na površinu i da konačno zaista stručni ljudi, ali ne stručni ljudi po principu, kako je govorio Dinkić i G17+, zauzmu mesta i onda upropaste banke i ne znam šta ostalo, nego zaista ljudi koji vole ovu zemlju i koji hoće da učine nešto da mladi ostanu ovde i da svoj talent i svoje znanje zapravo posvete Srbiji, a ne svom sopstvenom džepu. I, nažalost, mi smo svedoci da se posigurno do 20 godina ništa na tom planu ne dešava. Ti sjajni ljudi koji, kažem, u svim partijama su, za mene je ideološka pripadnost nekoj partiji isto što i religija, to je vaša privatna stvar. Da li vi mislite da treba živjeti u komunizmu, da li ste levičar, fašista, desničar, to je po mom dubokom ubeđenju u ovom trenutku za Srbiju sasvim nerelevantno. Važno je da li vi znate posao, da li vi dobro vodite svoju firmu i ako dobro vodite svoju firmu, meni nije jasno zašto, bez obzira kojoj partiji pripadate, zašto bi vas neko smenjivao kada se vlast promeni. A svedoci smo posebno u javnim preduzećima, bez obzira kako neko bio uspešan, crk, dođe drugi i odmah se menja zato što on, za Boga, nije član more partije. Da se lično pitam, i ukinulo bih i partije, i našao neki novi način političkog organizovanja, jer ovo što su nam partije uradile zadnjih 20-ak godina je sramotno. I to je zapravo pravi uzrok i posljedice treba tražiti u onim ljudima koji su iz oblasti prava, politikologije, ekonomije, koji imaju ideju, o takvih ljudima jako puno, imaju ideju šta da se radi sa državom. Mi u zdravstvu imamo ideju kako da napravimo za 10-ak godina najbolji zdravstveni sistem u svetu, a ne u Evropi, jer mi to možemo. Naši su fakulteti dobri, izlaze dobra deca sa puno znanja, možda im nedostaje malo prakse, ali to se uvek da nadoknaditi. Prema tome, treba krenuti u te reforme. Naravno da i obrazovanje i kultura, posebno kultura je problem veliki. Obrazovanje, sve to zavisi naravno od ekonomije. Ali dajte onda ljude koji hoće da se bave time, koji imaju ideju, koji znaju šta treba da se radi, dajte njima mogućnost da vode ovu zemlju. A ne, ja sam lepio plakate, hoću da budem predsjednik nekog upravnog odbora ili ne znam šta, što je danas definitivno na delu.
Da li je upravo to razlog, Milice, što sve češće, bar prema istraživanjima, da ljudi mlađi od 35 godina, čak 49% je priznalo, oni koji imaju, dakle, posao, da bi život nastavilo u inostranstvu. Kao razloge za odlazak navode niska primanja, stambeno pitanje i loše uslove za rad.
Postavili ste mi pitanje, mislim, prosto moram da iznesem sad malo pozitivniju.
Dakle, ne samo oni koji ne imaju posao i koji pitanje, s obzirom da 200.000 mladih prema nekoj evidenciji službe za zapošljavanje u Srbiji nema ovaj posao i da se tu nalazimo negde u samom evropskom vrhu po broju mladih nezaposlenih.
Tako je.
Čak i oni, dakle, koji imaju posao, a to je slučaj sa lekarima koji sve češće...
Pa kolika im je plata, nije čudo.
Jeste, mislim, kad govorimo prosto o želji za odlazak, to nikad nije samo ekonomski uslovljeno, odnosno nivom plate. Tu su i brojni drugi faktori, mislim, ali nešto što sam skoro nedavno pročitala u istraživanju koje je radio Institut za sociološke istraživanje, što me malo hrabrilo, jeste da je smanjen broj mladih koji žele da ode iz Srbije. Znači, u odnosu na 2011. godinu, mi smo taj procenat smanjili, odnosno oni su sami rekli nekih 60% je i dalje spremno razmišlja o odlasku, ali pre taj procenat bio blizu 80%. Tako da, u tom smislu, nekako, ja i sama kao mlada osoba imam tu veru da smo prosto nekako rešili, ajmo da ostanemo i da vidimo kako možemo da menjamo ovo stanje. Jer ja ne mislim, ja isto tako ne bih volela da mladi odu iz Srbije. Jer mislim da svako ima svoje mesto u sistemu, može da doprinese i prosto da ostvaruje sebe i svoje afinitete. Ne znam prosto šta bih vam rekla, a da samo ne potvrdim prosto i podatke koje ste izneli. Ja, kao što sam i malo pre rekla, mnogo mi je važnije prosto da pričamo o tome šta možemo da uradimo.
Onda ćemo u nastavku o tome šta možemo da uradimo. 10 sati i 15 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2, profesor doktor Danica Grujičić i Milica Škiljević iz Beogradske otvorene škole u Agori Radio Beograda 2. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I decide. Nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought.
A
audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
10 časova i 19 minuta. Danica Grujičić i Milica Škiljević u Agori Radio Beograda 2. Govorimo o odlasku mladih. To je nekako centralna tema, profesorka, zahvaljujući pre svega i vašem angažovanju na društvenim mrežama, koje je poprilično javnost na neki način probudilo. Koliko zapravo su i roditelji, a i društvo na neki način saučesnici u tome da mladi požele da odu? Dakle, projektujući, da uvedemo u temu i podatke, recimo da je samo u prvih 6 mjeseci ove godine, dakle od 2016. stiglo 1,1 milijarda evra doznaka iz inostranstva i da je država poprilično zabrinuta što je to 100 miliona manje u odnosu na prošlu godinu, kad je u tom istom periodu stiglo malo više devize.
Kada je naša dijaspora u pitanju, država se tu ponaša vrlo licemerno. Mm-hmm. Baš je dobro što šalju novac. A ja bih postavila pitanje zašto ne stvorimo u državi takve uslove da se ti ljudi iz dijaspore vrate? Zašto oni ne bi želeli da žive u svojoj zemlji? I ne samo mladi, nego i stariji. Znači, oni su otišli nekada, stvorili su nekakav kapital, naučili su kako treba da se radi, kako treba da se radi, to posebno podvlačim, i kako treba da se živi, zašto oni ta svoja iskustva ne bi doneli u svoju zemlju. Ja sam siguran da među njima ima masa ljudi koji bi tu jedva dočekali. Međutim, ako vi od njih očekujete samo novac, a oni nemaju nikakva prava, nemaju nikakvu subvenciju države, pa kako onda možete očekivati da se vrate? S druge strane, mi smo svedoci da je država davala po 10.000 evra stranim firmama da bi zaposlili jednog radnika. Oni su uzimali taj novac, obećavali da će zaposliti ne znam koliko, a zapošljavali su de facto mnogo manje. Zašto ni jedan naš privrednik, domaći privrednik, nije dobio te subvencije? Jer znamo da ima odličnih firmi u Srbiji. Nije tačno da su svi bogataši u Srbiji, da tako kažem, tajkuni, i da su se obogatili zato što su bili u sprezi sa vlašću. Vi imate masu pametnih, sposobnih ljudi koji su napravili prave financijske imperije, koji vrlo pošteno plaćaju svoje radnike, koji brinu o njima, koji se zaista ponašaju, da tako kažem, na taj socijalistički način na koji smo mi, koji smo stariji, navikli, jer smo jednostavno živjeli u jednom drugom sistemu, a ne u sistemu divljeg liberalnog kapitalizma, gde je samo važna zarada. Zašto nikada niko te ljude koji su napravili financijske imperije nije pozvao i rekao, dobro, evo, tvoja firma fantastično zarađuje, daj da vidimo kako neka državna firma da tako radi. Nikada ih niko nije pozvao, njih se traži samo novac. Prema tome, tu je licemerje države. A s druge strane, mi smo svedoci i preko sredstava javnog informisanja i ovako moja neka iskustva vezana baš za te mlade ljude koji mi dolaze na preglede, boli ih kičma, boli ih rame, istegli su mišiće i tako dalje. U našoj zemlji je postalo otprilike, postaćeš uspešan ako znaš da pevaš, igraš i ako si sportista. Vama 30% mladih koji završe četvrti razred matematičke gimnazije u startu odmah odlazi u inostranstvo da nastavi studije. 30% znači, da li to znači da mi samo treba da plaćamo glasne žice, mišiće, ili treba da počnemo da plaćamo konačno pamet? Amerika je postigla ono što je postigla i postala jedna od najsnažnijih zemalja na svetu upravo zato što je naučila da plaća pamet. Da tim ljudima koji se bave naukom, koji se bave, da tako kažem, s proizvodnjom nečeg potpuno novog, da njima obezbedi uslove za rad i da njih dobro plati. Dok to ne počnemo da radimo, mislim da ništa nećemo poraditi. I s druge strane, imate roditelje, ali mislim da će mi...
Da, roditelji koji na neki način projektuju budućnost svoje dece, postičući ih da odu, plaćajući im recimo časove engleskog, nemačkog, norveškog i ne znam ja čega sve ne. A pritom, da li se u našoj sredini stvara atmosfera da ako si ostao, ti si odmah manje vredan, da svi oni koji su otišli su sposobni i vredni, pa samim tim i pametniji, da su oni i zato otišli?
Ne stvara se ta slika, ali ono što je loše i što se, mislim, vrlo jasno vidi jeste da se stvaraju zapravo pojedinci koji se ne bore u dovoljnoj meri za ono što žele i ne prave svoje smislene izbore. Znači, tu je najveći problem. Znamo svi da je situacija vrlo loša, ali roditelji često, mislim, to sigurno nije čak ni namerno, projektuju da na svoje dete, znači, ili na neku drugu mladu osobu, ok, najvažnije je samo se ekonomski obezbedi, samo nađi posao i ništa drugo nije važno. Znači, pojedinac nije samo njegov posao. I u tom smislu, i kad govorimo i o odlasku u inostranstvo, bolje će ti biti da odeš tamo negde jer ćeš pre naći neki posao. Znači, u tom smislu, mislim, odgovornost jeste i na roditeljima i na tim drugim generacijama i na tome kakvu oni poruku šalju mladima.
Ako se slažete da čujemo sada Slobodana Gavrilovića, Vojislava Žanetića i mislim da je Nikola Đurić u pitanju, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Jer dok je 19. vek gajio takve sinove kćeri koji studiraju širom sveta i seljaci naši prodaju zemlju od koje se teško odvajao, to je njemu teže bilo odvojiti se nego od bilo čega, ali on odvajao i prodavao najbolje delove svoje zemlje pored reka da školuje svoje sinove kćeri. Svi se vratili u zemlju. E danas je neka druga situacija. Ne bih ja samo rekao mladi beže. Svijet je jedno veliko selo. Danas se putuje na bilo koju tačku sveta mnogo brže nego što je moj deda putovao iz Užica do Beograda. Pa zašto da ne idu na gde je bolje? Zašto da cijel život u propasti ili ne dođi koja je Srbija danas? Ja tako i tako bih posmatrao stvari. Prosto, danas pod nebeskom kapom mi tražimo priliku za svoju sreću. Kad ćemo je tražiti ako ne u ovom životu? Svako od nas ima pravo da traga kako on smatra da treba. Jer nije ovo 19. vek. Ovo je ipak 21. vek. Ja bih voleo da svi se vrate u zemlju. Ali šta ćemo da im ovdje pružiti? Utehu u ovakvom emisiji ili tako? Ne. Oni neće imati mogućnost da dobiju dobar posao, da formiraju svoju porodicu, da idu, da mogu kulturno da se razvijaju kao ličnosti.
Ja razumem zašto oni žele da odu iz zemlje, zašto je teško je i matorom čoveku da oročava sve na po 6 mjeseci, a kamoli njima. Znači, oni ne žele da žive u sredini u kojoj se na svaki 6 mjeseci menja sport u kome se takmiče. U kojem na 3 mjeseca nisi baš sasvim siguran da tamo da si se zaposlio ima nekog smisla da ostaneš jer će ta firma među vremena da pukne, propadne. Oni žive, mislim, Finska je zemlja koja će 2017. godine početi sa probnim radom na takozvanom obaveznom dohotku koji čovjek mora da ima. Znači, čak ne i nisu socijalna pomoć, nego svako ko se rodi u Finskoj kad napuni 18 godina će imati 800 evra zašto je tu. Govorimo o drugačijem jednom sistemu, uslovno rečeno, tog kapitalističkog blagostanja koji ovde ne može da se dogodi nikad ovde. Kad god se rodi neko, on je dužan 700 evra, kamoli da čeka 18 godina neko nešto da. Tako da je živeti u razvijenoj kapitalističkoj zemlji, a školovati se u zemlji koja je relativno jeftino školovanje je jedna, po meni, sasvim ok stvar. Na kraju krajeva, a šta je pa tvoja zemlja? Mislim, da ti primaš 100 evra mesečno i da kažeš, a to, sve ću to da izdržim, ali u mojoj zemlji se rodio Vuk Karadžić i ovih 100 evra ću da istrpim, pa ne može. Mislim, ne može pripadnost kulturi i patriotizam da bude nadoknada za nedostatak perspektive. Tako oni iz tih razloga idu. Oni smatraju, na kraju krajeva, svet u kome oni žive nije baš nešto sa jasno povučenim granicama. Odeš na internetu, si za 3 sekunde u Americi, za 2 sekunde u Kini, za 5 sekundi u Rusiji, mislim, ceo svet je tvoj, na tvom ekranu. Oni se zovu milenijalsi, su, inače imaju, to, oni su milenijalsi, jel? Milenijalsi imaju nadimak digitalni nomadi. Znači, mu se sele, gde hoćeš samo, ako ima laptop i mobilni telefon. Na kraju krajeva, čitav svet se tako ponaša. Pogledajte šta rade Sirici kad uđu u Srbiju. Šta rade prvo? Kupe karticu. Oni bez mobilnog telefona i kartice i interneta, oni ne bi mogli da uopšte da budu u procesu tranzicije između zemlje i zemlje ovako kako. Oni se sele isto na način kako se sele i naši ljudi. Samo naši ljudi nemaju rat ovde pa da se sele. Ali je isti razlog. Hoću da živim tamo gde bi mi moglo biti bolje. Hoću da živim tamo da ima posla. Hoću da živim tamo da će me cene. Hoću da živim tamo da ne moram da uđem u partiju da bih postao nešto što ne znam da radim. Znači, hoću normalan život, ja ih podržavam i mislim da to između ostalog i zaslužuju. Iz moje lične perspektive oni su bolji od nas. Oni su živjeli, oni od nulte, od svoje druge, treće godine imaju na raspolaganju kompletnu Aleksandrijsku biblioteku, to je internet.
Znači, oni, ako ne, oni ne moraju da znaju sve, oni mogu da znaju gde se nalazi to što treba da znaju sve, a to znaju. Prema tome, njihov je ceo svet, samo da ga umeđu vremenu neki deda ne upropasti pritiskom na atomsku dugme. Da bi to bili, mi moramo neki plan da imamo za sledećih 5, 6, 7, 10 godina. Nešto što kaže, evo mi bi se skoncentrisali na to. Pa čak i da hoćemo i da imamo plan. Mi imamo okolnosti koje nas sprečavaju da se nešto skoncentrisamo na posao. Ti napraviš neki plan, ti dođe neki čikice iz Evropske unije i kaže, što ste takav plan pravili? Kad mi u stvari imamo drugi plan za vas. A onda ti kaže, dobro, dajte nam taj drugi plan, ti da drugi plan, posle 4 godine ti dođe novi čikice iz Evropske unije koji kaže, ovo je pogrešio pre mene, joj. Pa vi ošte ne treba to da radite, vi treba radite nešto drugo, treće, četvrto, peto. Mi smo jedna mala teritorija, mi smo, nas ima koliko ima ljudi u srednje veličine gradovima u svetu. 6 miliona, šta šaka jada. I u tom slučaju bi ta teritorija morala da ima jakog vizionara, sposobnog za ekonomsko predviđanje, sa iskustvom velikim radnim, poslovnim i tako dalje. A mi nemamo. Mi već dugo godina nismo, sem ljudi koji se bave informacijnim tehnologijama, koji su svoje biznise razvili, svaka im čast, nešto to malo još nekog sveta postoji, ali mi generalno nismo uključeni ni u kakve svetske ekonomske procese. Na kraju krajeva i da jesmo, ti ekonomski procesi su onako kao pola-pola. Oni se svode na to da sve što ima nekog smisla praviti treba se napraviti u Kini, jer jeftinije, mislim. Znači, mi nismo našli svoje mesto na i onako nestabilnom svetskom tržištu, mi nismo čak ni počeli da tražimo svoje mesto. Gde smo to mi, šta to mi hoćemo, kud mi da idemo, ćemo više hrane, hoćemo. Onda mi kažemo, mi ćemo da poljoprivredu i tako. Onda neko otkrije da ne možemo baš tu poljoprivredu, pošto smo potpisali neki sporazum o stabilizaciji da bi neko dobio izbore, u kome piše da mi moramo prodamo svu zemlju što imamo, kome god hoće da dođe ovde, može da kupi, ko sigurno ima više para nego neki tamo jadnik koji ima 3 traktora u Inđiji ili 2 traktora u Gornjem Milanovcu. Znači, mi jednostavno nismo sebi i razmislili, čekaj bre, ovo treba da ostane nekome posle nas i da to bude tako. Jok, neko, svako je sedao i razmišljao, pravio je planove kako da što pre završi na Maldivima sa starletom.
Kaže, sad se ide hladno, više nije nikakva dramska stvar. E, ja sad idem. Zbogom odlazim i tako dalje. Nego, vrlo je racionalno, hladno se razmišlja kao, znaš šta, ja ću da odem u stvari. Ja idem, znaš šta, ja idem odavde. Znaš, i to je ono što je po meni malo zastrašujuće, što mislim da su sad, ja skačem s teme na temu, ali mislim da su 2 motiva tu. Jedan je motiv tog horizonta događaja. Mi smo znali da, kaže, ako tata vredno radi, da će jednog dana biti dvosoban stan, i mi smo znali da ćemo mi kad dobijemo dvosoban stan u suštini, ja budemo srećni, to je to, nama ne treba vila, pa šta će ti 5 auta, 1 auto, da se prevezeš, razumeš, da odemo kod neke tetke na more i ovako, puno šaka, brate. Mislim, ljudi su u principu skromni, ja mislim. Ne mislim da smo se razmazili, nego sad je taj horizont strašno zatvoren i to je ono što kod mladog čoveka i starog čoveka i srednjeg, bilo kog čoveka, znaš, to je odsustvo nekog tamo horizonta na kome ti vidiš neko veselo jutro ako budeš vredno učio, radio i ne znam šta, to će jednog dana tebi doneti nešto. Ti si svestan da ovde kod nas u našem društvu, kako su stvari postavljene, sve jedno je, radio, ne radio, svi da ti radi. I ovo i ono, i to te dovodi u jednu poziciju da taj besmisao, taj horizont besmisla je ono što je, mislim da tera ljude najviše.
Evo, čuli smo, profesorka. Šta biste vi još dodali na ovo što ste čuli? Šta vam je od ovoga bilo najzanimljivije što biste volili da prokomentarišete?
Svi su imali nekako svoju vizuru i svaki taj pogled na odlazak i mladih i starih iz ove zemlje je zanimljiv. Međutim, Mislim da bi se dodao najviše ovaj poslednji. Zaista mislim da nam ne samo čikice iz Evropske unije, nego i ljudi koji bi trebali da vode odgovornu državu, zapravo menjaju te akcione planove i strategije i upravo se to dešava. Mi nisam sigurno koliko vodimo uopšte samostalnu nacionalnu politiku i državnu politiku. S druge strane, jeste da je situacija u Srbiji u ovom trenutku takva kakva je, jeste da smo mnogo zaglibili, ali šta sad? Da dignemo ruke i kažemo, ne, nemaš ništa se uradi, to je upravo ono što oni hoće. Ja mislim da može mnogo toga da se uradi. Jer reći
evo šta,
je profesorka,
na primjer?
Stavite stručne i sposobne ljude na prava mesta, dajte im ovlašćenja i zaista se borite protiv korupcije onako kako treba, a ne najavljivanjem hapšenja ili nekakvim formalnim borbom protiv pojedinaca koji imaju novac. Znači, zna se šta je korupcija. Osnovni problem naša jeste sistemska korupcija. Što vi danas, malte ne, jednu najobičniju stvar u opštini ne možete završiti ako nemate neku vezu. I prosto kad nešto funkcioniše kako treba, znači dođete negde, završi vam se posao i se iznenadite. A zapravo tako treba da bude normalno. Znači to ne treba da nas iznenađuje. Nas funkcionisanje sistema danas iznenadi kada negde nešto funkcioniše, a potpuno smo navikli da ništa ne funkcioniše. Rešenje je u stručnim ljudima, u pametnim ljudima koji znaju posao, koji su se dokazali, a ne iz školske klupe, ja sam postao ministar. To ne može.
Kako ti mladi ljudi vide tu vertikalnu prohodnost? S obzirom da ukoliko nema veze, ukoliko nema partijske knjižice, onda su tu negde vrata zatvorna.
Pa, nažalost, ako se osvrnem ponovo na istraživanja, mladi ljudi bi se učlanili u partiju samo da bi dobili posao, tako kažu. Znači, ja mislim, ne mogu da sporim taj podatak prosto, ali... S druge, postoje primeri vertikalne prohodnosti gde se eksperti zaista postoje na mestima na donošenje odluka gde treba i da budu, ali u ovom trenutku, znači, pogledavši broj visoko obrazovanih, prosto mladih koji se školuju i zapravo koji dospevaju na prava mesta, tu je proporcija, znači, onako, postoji jedan veliki disbalans. I mislim, to moramo da promenimo. Znači, do posla ne može da se dolazi samo preko partijske knjižice. Dakle, to nije prvo stajalište gde vi dođete i onda nađete posao. Mora da postoje i drugi načini, znači kako ćemo da reagujemo na to. Mora da postoji način kako vi obezbeđujete mladom čoveku praksu, znači da se on zapravo osposobi, osamostali i bude spreman da radi i da doprinosi negde. Ima mesta na tržištu za to. Znači, postoji interesovanje, postoji ovaj, kako se zove, nekako sad, mislim, ideja i sa strane države da se to reguliše, što je dobra stvar. Znači, kako zapravo da se mladima pomogne? Znači, ja ne mogu da kažem, u poslednje dve godine zapošljavanje mladih kao problem i preduzetništvo zapravo jesu stavljene među prioritete. Što ne znači da drugi problemi isto tako ne trebaju da se rešavaju. Ali samo bih da se osvrnem kratko, mislim, pošto nam je glavna tema odliv mozgova i prva izjava je bila jako zanimljiva, jer mi se sve vreme nekako okrećemo na onaj negativni deo.
Dobro.
Ali istina je 21. vek, znači svet jeste jedno veliko selo. Dakle, mi imamo i ljude koji zapravo žele da odu negde. I mi često kada gledamo na Srbiju, nažalost, mi se upoređujemo sa Finskom, Amerikom, sa društvima koji su imali 200 i više godina da se razvijaju i da dođu do stepena u kom su danas. Znači, mi ne možemo da sagledavamo sebe na taj način, ali možemo to da postavimo sebi kao cilj. I u tom smislu mislim da kada govorimo o odlivu, znači mi imamo s jedne strane ljude koji žele to nešto drugo i danas im je to prosto omogućeno, a imamo i ove koji su uslovljeni, a ne žele. Znači, samo sam htela da se osvrnem kratko na to prvo, jer mi je bilo zanimljivo kako smo... Nekako ton celog našeg razgovora je zapravo ona sušta, surova realnost. A opet imamo i ovu drugu stranu.
10 sati je i 38 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Neću biti tu. Sve što kažeš mogu da poredne. Eko. Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo priču o odlivu mozgova. Profesor dr. Danica Grujičić i Milica Škiljević u studiju Radio Beograda 2. Profesorka, evo i šta kaže demograf Vladimir Nikitović. On kaže da smo napadnuti sa dve strane. Nemamo dovoljnu reprodukciju za obnavljanje stanovništva. Odlaze oni koji nose tu reprodukciju, a nose i ekonomski prosperitet. Tako da je za zemlju poput naše to izuzetno veliki izazov u narednom periodu. Vi kažete da ste od onih koji negde vide rešenje, Milica takođe. Pajte da vidimo o tim rešenjima koje vi vidite. Kako? Kako se boriti?
Osnova svakog rešenja mora naravno da bude ekonomija. Ja sam sticam okolnosti čitala ekonomski program profesora Kamazeca, koji meni kao doktoru, znači ja nisam ekonomista i ne mogu o tome da pričam onako stručno, ali mi deluje potpuno prihvatljivo, normalno i jasno. Kad imate financije, imate gospodina Branka Dragaša koji ima ideju kako dovesti, ali zaista prave investitore, ne one koje će morati da subvencioniše država. S druge strane, pravimo, u toku je u mojoj organizaciji humanitarnoj koja se zove Zdrava Srbija, u toku je proces izrade detaljnog plana reorganizacije zdravstvene službe. Na taj način da se vratimo na porodičnog lekara, što bi zahtevalo promenu ne samo Zakona o zdravstvenoj zaštiti, nego i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Znači, morali bismo da osiguravajuće kuće uvučemo u ceo taj program, da bismo imali efikasan sistem, ako krenemo reći u sljedeće godine, onda da ga imamo efikasnog za 10 godina, jer sve to traži određeni...
A šta zapravo znači to porodični lekar?
Porodični lekar
u kom smislu bi to nama sada u ovoj situaciji pomoglo?
Pa porodični lekar je neko ko zna vas. Znači, vi ste dolazili kod njega na preventivne preglede, on zna od čega vam je bolovala vaša majka, vaša baka. Kad se pojavi neki problem kod deteta ili vašeg unučeta, on otprilike zna šta je tu genetski bio problem i može odmah da usmeri specijaliste u određenom smeru. S druge strane, on je zadužen za zdravstveno obrazovanje, on je zadužen za preventivne preglede i on je taj zapravo koji treba da bude prva spona pacijenta sa svim ostalim lekarima. Znači, to je neko ko je najbolji prijatelj vaše kuće. Neko ko će, koga vi zovete kad vam nije dobro, ko će doći ili koji vas, zahvaljujući tome što vas poznaje, koji će vam reći, dobro, sad ćete popiti taj i taj lek, ja ću doći za 2 sata da vas vidim. Ili će reći, sedite tu gde ste, ništa ne radite, ja zovem hitnu pomoć. To je porodični lekar. Takav porodični lekar, naravno, ne može imati platu 50.000 dinara, ali to je neko koji će jednom, dva puta godišnje doći da vidite u kakvim uslovima vi živite. To je neko ko će obaviti sve neophodne preglede. Porodični pravi lekar može da završi 80% posla. To je neko ko će znati ginekološki da vas pogleda i da vas usmeri ka specijalisti ako je to potrebno. To je neko ko će vam reći jednom godišnje, vi, pošto imate 55 godina, vaša majka je imala karcinom dojke, vi morate da mi dolazite svake godine na pregled. Neko ko će vas pregledati i ako mu je opet nešto sumnjivo, poslati vas dalje. Mi smo nabavili 100 mamografa, vi imate 10 radiologa u Srbiji, ako ima i 10, ali u trenutku kad su nabavljeni, mislim da je bilo svega 5-6 koji znaju da čitaju mamografiju. Znači, sve nekako ide stihijski. Drugo, porodični lekari bi morali da pokriju određeni broj stanovnika, ali i određenu teritoriju. Tamo u istočnoj Srbiji, gde imate malo stanovništva na velikoj teritoriji, moraju da imaju automobil. Ne jugića koji će da se raspadne na prvom snegu, nego da imaju dobre džipove da dođu te tih starih ljudi, da se ti stari ljudi zaista osete da neko brine o njima. Mi smo jako bolesna nacija. Sama činjenica da smo...
Šta to znači
godine,
jako bolesna nacija?
A evo sad ću da vam objasnim. 1998. godine mi smo imali 10.000 novo obolelih od malignih bolesti. 2014. imamo 40.000. Svetski prosek pojave novo obolelih je 2000 na milion. Srbija ima 5.500 novo obolelih od malignih bolesti na milion. Znači, 2,7 puta više. Skoro 3 puta više imamo malignih bolesti.
A zašto Srbija ima
pa moje
toliko?
Ubeđenje je, mada će se naći vjerojatno moje kolege koji će to negirati, ima veze sa NATO bombardovanjem 99. godine. Jer takav skok, prvo onda kada se to i očekivalo, znači od 2005. do 2009. broja leukemija i limfoma i tih sistemskih maligniteta samo po sebi dokazuje da se neki incident desio 99. a sad je upravo period kada bujaju solidni tumori, znači 15 do 20 godina nakon nekakvog incidenta i oni će verovatno rasti negde do 2018. 19. godine. Posle toga valjda ćemo i mi ući u taj svetski prosek, jer recimo u Americi broj novobolelih od maligniteta pada za 0,6% svake godine. Kod nas raste, ne za 2,6, nego 2,7%. Prema tome, vi nemate pravi preventivni program. Mnogo se govorilo u ministarstvu o skrininzima, ništa to nije zaživelo. I dalje mi imamo pacijente koji u sred Beograda vama počinju lečenje sa višestrukim metastazama na mozgu, a ne znaju recimo da imaju karcinom dojke ili karcinom pluća. Još uvek imate, nažalost, u gradskoj sredini žene koje se stide da kažu da stalno krvare, onda dolaze kasno, a znamo da
kako
je...
Kako ćete, profesorka, kad su čekaonice prepune, kad se zakazuju pregledi.
Upravo to. Pa zato imate porodičnog lekara, zato mora da se reformiše primarna zdravstvena zaštita. Jer vas vaš lekar zna, poznaje. Vi kad uđete na vrata i on vidi da vaš pogled nije isti, on će on mene da zove i odmah traži da se uradi skener mozga. A ne da čeka da vi počnete da padate i da ne možete hodate, pa vas onda pošalje kod neurologa. Ali kako sada lekar izabrani? Mene je jedna vaša koleginica pitala da li ja ispred da li je porodični lekar jednako izabrani lekar? Pa naravno da ne. Izabrani lekar mora da pregleda 35, mora da ukuca sve. Ako pogreši u nekoj šifri, njemu se oduzima od plate koja je nikakva. I kako očekujete da se onda on bavi ozbiljnom dijagnostikom, preventivom? Znači, mi moramo da nađemo način da iskopiramo sistem zdravstveni, ne Amerike kao što je sada specijalistički, nego upravo sistem Kube. Na Kubi je 4 puta češće otkrivanje u ranoj stadijumu karcinoma nego što je to u Americi. Znači, mi moramo iskopirati zemlje koje nemaju novca u ovom trenutku, ali moramo zato uključiti osiguravajuće društvo i ono što država mora da uradi, to je da zaštiti određenog pacijenta, određenog čoveka, kada potpisuje ugovor sa osiguravajućim društvom, da nam se ne bi desilo ono što gledamo u filmovima Michaela Moora. E, baš od ove bolesti, znate, vi niste zaštićeni, a od svih ostalih jeste. Znači, zna se kako to može da se uradi. Postoje ljudi u osiguravajućim društvima koji bi vrlo rado želeli da uđu u to. U krajnjem slučaju, vi sada imate situaciju da mnoge firme sa osiguravajućim društvima i sa određenim privatnim klinikama potpisuju ugovore i jednom godišnje svoje zaposlene šalju na preglede. Svaka čast, to je zdravstveno odgovorna firma. Jer njemu se naravno više isplati da plati jedan pregled i da u ranoj fazi se otkrije nešto, nego da mu zaposleni bude na bolovanju 4 godine ili 2 godine ili da ide posle toga u penziju, a znači mu reći...
A kako, ako upravo sada govorimo o odlivu mozgova i kada je u pitanju odlazak mladih stručnjaka, lekari su tu među prvima, dakle, stručnjaci...
Reformišite zdravstveni sistem. Evo upravo ovo, mi ako bi napravili takve grupe lekara, jer vi ne možete ostaviti jednu familiju ili recimo 1000 ljudi samo jednom lekaru. Lekaru može nešto se desi, on može da se razboli. Znači vi morate imati nekoga ko će njega zameniti. To moraju da budu male grupe lekara koji su blizu stanovništva o čijoj zdravlju vode računa.
A da li ima dom zdravlja u Srbiji ili bolnica koja ne duguje?
Pravo da vam kažem, ne znam. Nažalost, ne bavim se financijama.
Dobro, ali čini mi se da nema. Da su svi u velikim financijskim teškoćama.
Zato što je sistem glomazan, nasleđen iz onih vremena kada je se to moglo i potpuno neefikasan. I onda imate nezadovoljne pacijente, kasnu dijagnostiku, nezadovoljne porodice, nezadovoljne doktore, a u suštini to sve može da se odradi vrlo brzo i da imamo jedno od najboljih sistema. Mi imamo sada 4 puta ili 6 puta više specijalista nego lekara opšte prakse. I s druge strane, način plaćanja lekara u državnim službama uopšte nije dobar. Vi imate lekare koji su ubiše radeći, imate ove koji u 12 sati jednostavno ih nema na klinikama. Niko neće o tome da govori, neka izvinu moje kolege. Ali kako to da pojedinci ne mogu nikako, ja nemam vremena da radim privatno. Jednostavno nema vremena. Jer imam puno posla na svojoj klinici. Kako to da neko ima vremena? Ubi se, šetajući, ne znam šta. A pritom, treba i da napišete rad ako ste profesor, treba i da učite mlađe, morate mlađe da pustite da operišu. Znači, to traje duže, ali morate da budete tu. Ne možete vi nečiju glavu ostaviti, a da niste tu, a da date mlađima da operišu. To jednostavno ne može. Da me razumete? Prema tome, sa dobrom reorganizacijom zdravstvene službe, svi ovi koji nisu ispunili svoj zadatak radni ili koji neće da nisu zaradili svoju platu, neka se vrate sklone. A oni koji dobro rade, neka njih nagradi fond. Ja kad sam to pričala sa, i u fondu sa ljudima, platite ljude onoliko koliko rade, koliko operacija imaju, dajte da napravimo težinu operacija, težinu pacijenta. To je malo komplikovano. I onda imate situaciju da deca upišu medicinu i uče nemački.
I žele da odu iz zemlje.
Verujte mi, većina, ja gledam, meni da? Upravo ti mladi ljudi vraćaju veru. Da zaista nešto može da se uradi. Dobro. Da su sjajna deca. Znači, nije tačno, se prosto čudim čemu su sve ta deca izložena. Reality, prostakluk, bezobrazluk na televiziji. Znači, bombarduju sa svih strana. Naučili su ih da izlaze u ponoć umjesto da spavaju. Oni sad izlaze do 4-5 ujutru. To je zaboga turistička ponuda Beograda. Ma nemojte, molim vas. To je potpuno nenormalan način života. Oni, i to utiče na njihovo zdravlje. Mi smo postali zemlja u kojoj ima najviše samoubistava. Izbirali smo na prvi deo. Znači, ljudi ne mogu da podnesu ni taj psihološki pritisak, o fizičkom narušavanju zdravlja da ne govori. Prema tome, mora se nešto radikalno promeniti. Pa za početak, zabranite vrate ovima da rade bar ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak i nedelja. Neka ne rade kafići i klubovi do ujutru.
Ali teško, profesor, kada neki student medicine, elektrotehnike, prirodno-matematičkog fakulteta može tako da odlazi do 5-6 ujutru pa da onda dođe na predavanje. Pa to ili tako. Ko to odlazi?
Pa odlaze. Činjenica da su pojedine. Ne, naravno, za mene uopšte taj broj kafića, kafana, splavova, kako god hoćete, potpuno nenormalan. I ja ne mogu prosto da verujem da oni svi rade pozitivno. A šta je razlog tome? Pa to bi trebalo malo policija.
Posao za financijsku policiju, naravno.
Pogledajte samo Beograd. I obalu Novog Beograda kod bivšeg CK, to je strašno, vi više ne vidite obalu. To je sve načičkano, kafić do kafića, to su ružni splavovi. To je ruglo grada, a ne turistička ponuda.
Ali jedna lepa slika koju ste pomenuli dok je išla muzika u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević je bebe na Kalenak danu i na Nataš Majdanu.
Majdanu, jeste. I to mi vraća veru. I zato bih želela da sve te bebe odrastu u svojoj zemlji, da ne moraju da idu odavde, da žive bolje nego u Švajcarskoj. I ne može niko da me ubedi da to ne može da se napravi. Dajte sposobne, pametne ljude, pustite partije. Kake partije?
Milice, koliko mladih ljudi sposobnih koji misle da ovde mogu da urade nešto, ostaju tu, gube li oni nadu?
Ima ih mnogo. Da? Ima ih mnogo i mislim srećna sam i što ih poznajem. Poznajem dosta ljudi koji su spremni da ostanu ovde i da rade i da se bore. Ima nade, samo što je ta nada onako, mislim, na trenutke se prilagođava. Prosto vi ne možete odmah da očekujete da ćete dobiti najbolji mogući rezultat. To je ono što, mislim, realnost je takva da vi morate onako male korake i male ciljeve ispred sebe da postavljate, ali da je moguće da radite i da živite u Srbiji, da budete zadovoljni, da, moguće je. Nadam se samo da će u nekoj opet bližoj budućnosti to biti moguće prosto za sve, ali za to nam je, mislim, potrebno samo da napravimo jednu ozbiljnu strategiju razvoja i da prosto nekako napravimo plan od obrazovanja do zapošljavanja i svih ostalih sistema, šta je to što mi hoćemo od mladih ljudi, gde hoćemo da ulažimo, kako hoćemo da se razvijemo, i to moramo svi zajedno da radimo. Znači, ako država pravi, odnosno institucije, određene strategije, zakone, nešto se planira, tu treba uključiti civilno društvo, tu treba da se uključe i građani, prosto i akademski i akademska zajednica pre svega. Znači, ako oni imaju saznanje i vide prosto to direktno na terenu, oni trebaju da budu ti koji će dalje da daju tu preporuku zašto nešto treba
kako,
ovako da
kako
se radi.
Kako preporuku? Evo, recimo, na ovo obraćanje doktorke Danice Grujičić reagovali su građani, ali iz akademske zajednice i naučne zajednice gotovo da se niko nije oglasio. Kako onda vi to tumačite? Kako vi mladi to razumete? Šta je onda to? Kakve su to poruke?
Pa to
čutanje i to...
To
nije moj problem,
nasleđe,
ja se neću time
baviti. To je poruka
baviti.
Nasleđe, da vam iskreno kažem, zato što smo nekako posmatrano sa strane isključivo iz mog ličnog ugla, mislim da smo mi preumorni i u neku ruku postali onako samo pognute glave, kao ajmo da samo prođe ovo da bi mi nešto bilo bolje, ili gledaj, budi fokusiran na sebe. Znači, to mislim isključivo kao neko moje lično viđenje, mislim da smo previše puta prećutimo pre nego što reagujemo, i mislim da je to isto jedan onako problem. Sad, zašto akademska zajednica, mislim, ne reaguje, ja mogu da navedem hiljadu razloga, ali...
Verovatno vam je to zanimljivo na neki način da znate zašto se recimo čuti, zašto se misli da su sad strategije, da ih treba napraviti, treba čekati, mnogo strategije je napravljeno u ovoj zemlji.
Napravljeno je, tačno,
da.
Napravljeno.
Ali se nije nekako krenulo dalje od strategije.
Pa ne mogu.
Ili u pojedinim sad da se ne vraćamo nazad, ali dosta smo mi ovde na drugom programu govorili o strategijama ovim,
naravno,
onim.
Naravno, da.
Malo ste, da.
Znate kako, znači neko ne reaguje zato što smatra da ne treba, neko ne reaguje zato što će to negde drugde ispoljiti, neko ne reaguje zato što zbog nekih uslovljavanja sa strane, prosto, mislim, Ima tu akademska zajednica u Srbiji je vrlo onako raznovrsna, jedan sistem, mislim, studija slučaja za sebe, prosto kao univerziteti, fakulteti sami koji su autonomni, znači, i mogu nekako da stvaraju svoju politiku nevezano za sve ono sa strane, tako da tu ne mogu da vam dam ni jedan, da izvedem jedan zaključak sam po sebi koji će odgovoriti na ovo pitanje. Mislim, na profesorka će se složiti, jer prosto ona je direktno u to uključena i nekako zna da sa lica mesta kako je to.
Da, na neki način to jeste, i da li je zapravo, da li su ove teme o kojima mi danas ovde razgovaramo neki začaran krug? Dakle, ideje poput vaše, ta vaša energija, ukoliko se ne krene u realizaciju, ona će ostati visiće negdje u vazduhu. I ono što je meni bilo zanimljivo, to su poruke koje ste vi dobijali na društvenim mrežama. To je podrška koja je upućena vama. To je na neki način sagledavanje toga da kako god mi, koliko god bili optimisti, moramo negdje pomisliti da Srbija polako postaje starački dom.
Ja upravo mislim da je promjena u političkom sistemu zapravo rešenje. Sad šta je preč, ekonomija ili političko mm-hmm. rešenje, mislim da je preč ekonomija. Moram priznati, da. Zato što meni da bih mogla da uradim vrhunsku operaciju, treba aparatura. Trebaju mi određena tehnička sredstva. To treba da nabavi država, pošto je ovo državna bolnica, i naravno da je potrebno da država bude bogata da to može da nabavi. Pa evo, Gavan 8 smo čekali 20 godina. Potpuno nepotrebno. To je tehnologija još iz 70-ih, ali ovi savremeni aparati koji su 15-ak godina. Znači, morate da dođete u jedan određeni trenutak da država bude odgovorna pa da nabavi aparaturu. Znači, mora da ima novca. Međutim, promjena političkog sistema isto mislim da je jako važna, upravo da bi se ove partokratije više rešili. Jer ja lično mislim da je tu osnovni problem. Znate, političari generalno prvo ne vole doktore, zato što su doktori najbolji svedoci šta su radili narodu u psihičkom i fizičkom smislu. S druge strane, oni ne vole nekako pametnije ljude od sebe. Ja da sam neko na rukovodećem mestu, ja bi se okružila pametnijim od sebe. Jer smatram da tako jedino mogu nešto da postignem. I gledajući moje mlađe koji sada polako osvajaju određene tehnologije i određene načine operisanja koje ja nisam savladala, meni je to zaista veliko zadovoljstvo. Znači da sam ja negde sebe ugradila u njih. Ali ne samo mlađe. Ja jako poštujem moje kolege koji lepo rade neke operacije koje ja recimo ne radim. Ne vidim zašto bi tu čovjek bio surevnjiv. Okružiti se pametnim ljudima koji imaju ideju. Pozovite svoje političke protivnike. Ako imaju ideju, ako imaju smisla, ako znaju šta treba uraditi u konkretnom smislu, u ekonomskom, u zdravstvenom, u bilo kom, pa zar je važno da budu članovi partije? Za Boga miloga. Zar je važno da vam budu odani, da vam se klanjaju? Pa takvi su vam najveći neprijatelji, koji neće da vam kažu pravu istinu. Koji neće da vam kažu u čemu je problem. Mi stalno guramo probleme po tepih, pričamo nekakve bajke po televiziji kako smo uspešni, a ako ne pričamo o problemima, pa kako ćemo ih rešiti? Ja sam upravo očekivala da će se posle ovog vloga, naravno ne treba ja da budem pokretačka snaga u Srbiji, to upravo želim da budu mladi. Mi stariji nismo im ostavili baš zemlju za primer. Moramo priznati, ni moja generacija, ni malo starija, ni malo mlađa. Ako oni hoće da naprave državu u kojoj žele da žive, u kojoj se dobro osjećaju, mi treba da budemo tu da im pomognemo, jer imamo iskustva i znamo posao. Ali oni moraju da budu ta pokretačka snaga. I zaista se puno mladih javilo. Ja sam imala tu tribinu pre jedno tri nedelje, gde se zaista zabranila sa svojim prijateljima da mi dolaze, da vidim koliko će doći mladih koji su došli samo zbog toga što sam ih pozvala preko interneta. Bilo je oko 150 ljudi, dece koje ja ne znam, koji su pričali u tom trenutku svojim problemima, ali nikako da dođemo upravo do tog ključnog segmenta, ajmo da rešavamo probleme. Ja mogu da ponudim, ne samo ja, nego čitav tim lekara koji radi sa mnom, mi možemo da ponudimo reorganizaciju zdravstvenog sistema. Ja ne mogu da ponudim reorganizaciju finansijskog sistema. Vladan Glišić i njegova narodna mreža imaju ideju kako da se maknemo tih partija i kako da se rešimo partokratije, kako da uvedemo jedan potpuno novi politički sistem. Ja sam duboko ubeđena da svaki čovjek treba da glasa za lice, a ne za listu. Ja hoću da znam ko će meni da bude predstavnik moj poslanik sa moje opštine. Kao u Engleskoj. Hoću da imam termin kad mogu da zakažem razgovor kod njega, hoću da mi pomogne da reši moje probleme. Zašto mi ne iskopiramo sa zapada upravo ono što je super? Eto, sisteme kao što je engleski. Zašto mi imamo nekakav savet sudstva, visoki savet sudstva, koji bira sudije, znamo kako ih bira. Sudije moraju da budu nezavisne. Neka ih biraju najstarije sudije koji su se dokazali u svom poslu. Znači, opet dolazimo do stručnosti, opet dolazimo do ljudi koji su se dokazali u svom poslu. Pa ajde to da iskopiramo sa zapada. Recimo, kod mene na klinici, sticam okolnosti, mi radimo do 8 uveče operacije, jer jednostavno ne možemo, takvi su pacijenti, ne možemo da imamo listu čekanja. Nikada ni jednom mom kolegi nije isplaćen prekovremeni rad. Zašto? Zato što imamo tih 40 sati dežurstava, koliko vam je stavio zakon da je maksimum, a ovo ostalo što ostajete posle 3 sata kada se završava radno vreme, jer jednostavno ne možete da pustite pacijenta da čeka 6 nedelja operaciju, njegov tumor je takav da za 6 nedelja on pokojni. Ima slučajeva kada mogu da sačekaju, ali ima veliki broj slučajeva kada ne mogu da sačekaju. I opet, i to se ne prepozna, što nam bar to ne plate. To je jedina klinika u kliničkom centru koja radi do 9 uveče. Regularni program. Ne, nikog to ne interesuje i mi tako radimo, šta ćemo? Mislim, ja ne mogu da gledam da mi pacijent umre zato što neće da mi plati fond preko vremena i preko 40 sati. Tako da, masa apsurda postoji. Vi hoćete da stavite nove lekove na listu. Ima mnogo lekova i u onkologiji koji su ne u ispitivanju, nego su dokazano dobri. Godinu dana stoji 30 lekova u fondu, ide se od Republičke stručne komisije u ministarstvu do centralne komisije u fondu i tako dalje. Ko gubi? Gube pacijenti. I nikoga za to nije briga. I opet, naravno, ko se buni, buni se dana, njoj stalno nešto fali, ona stalno nešto priča, jedina ona nešto njoj fali. A pritom vas svi tapšu po ramenu. E, ono si super rekla, e, neka si im pokazala, e, neka si ovo, pa izađite i vi.
A onda njih nema.
Ja imam podršku svojih kolega. Ja zaista to osjećam, ali ne javno. Ovaj neće dobiti pare za projekat, ovaj neće dobiti pare za film, ovome će ukinuti pozorište. I svi ćute.
Da, svi ćute.
A deca odlaze. A deca odlaze.
Možemo li da damo neki primjer da se neko vratio, da je neko došao kod vas, možda profesorka na vašem fakultetu, da je otišao, da je znanja osvojio nova i da je došao na fakultet? Mislim da ima i takvih primjera.
Mislim da ima kolega, mislim da je docent na patofiziologiji, ali mislim da je morao da prođe pravi pakao kad se vratio zbog tih nekih formalnosti, da li će ga izabrati u nastavu ili ne. Ime ne znam, nažalost, ali ima jedan kolega, mislim da se baš iz Amerike vratio. I to je zapravo moja poruka opet ovima koji vode zemlju. Dajte uslove da se dijaspora vrati. Što mi ne bismo mogli napravimo? Istočna Srbija vam je prazna. Ajde, ako je zapadna, tamo moj užički kraj, pa dobro, ima turizma, ima nekako živi. Ali istočna Srbija je zamrla. Pa ajmo, napravimo Silikonsku dolinu tamo. Da napravimo institute naučne, da napravimo nešto, da ta deca imaju gde i da uče, da imaju dobre biblioteke, što neko ovaj sad ima celu Aleksandrijsku na internetu. Ali ne možete, nisu vam svi časopisi dostupni, nisu vam sve knjige dostupne. Ajmo mi Srbi da napravimo Silikonsku dolinu i da se tu stvara nova vrednost.
Kažu da jedino što u Srbiji uspeva to je taj IT sektor i da smo tu zaista u punom smislu uspešni i mnogo je tih firmi koje uspešno posluju u ovakvim uslovima. Mladi koji se vraćaju, imate li vi primere?
Ima dosta, mislim, svetlih primjera gde prosto kao zbog formalnog obrazovanja mladi odlaze negde drugde na neke druge univerzitete i nakon toga se vraćaju. U ovom trenutku sada, znači da, IT sektor kod nas je nekako najviše se razvija, prosto ne samo u Srbiji, to tako je na svetskom nivou. Tehnologija, sve to, znači sve se prebacuje prosto nekako na to tržište. I mi imamo odlične primere, mislim, zapravo neke firme koje donose neki prodor na tržište, koje su drugačije. Znači, mi imamo to nešto da ponudimo svetskom tržištu i to se prepoznaje i prosto sada je samo važno kako na pravi način zaštititi prosto te naše proizvode, te naše firme i na pravi način plasirati to na globalno tržište. I imamo zaista nekako i sjajne opet organizacije koje se bave celim tim IT sektorom i nekako podsticanjem toga i kod mladih ljudi, prosto razvojem u onom najširem i najboljem smislu. Tako da da, ima stvarno mnogo svetlih primjera. Znači, nije sve tako sivo. Citiram.
Profesorka, nije sve tako sivo.
Nije i može mnogo da se uradi. I ne samo u IT sektoru. Ono što mene
zdravstveni
malo
turizam, recimo. Mnogi dolaze kod nas da oprave svoje zube, da se doteraju.
Mi smo, nažalost, kao nacija postali nacija krezavih zubi i krezavih ljudi. Ja smo, pogotovo posle reforme stomatološke službe, u jednoj takvoj porodičnoj medicini bi morao da bude i stomatolog. Jer vi mnoge bolesti možete da sprečite ako na vreme popravite svoje zube. Ako održite zube, znači, zubi su sastavni deo gastrointestinalnog trakta. Znači, da li ste dobro sažvakali određenu hranu i to nije nevažno. Da ne govorim o zapuštenim zubima koji su bili uzrok pojave meningita, apsesa na mozgu, znači gnojnih infekcija centralnog nervnog sistema. Prema tome mislim da je vrlo olako su ti ljudi sklonjeni iz državnih službi, nemaju svi novca da plaćaju zube, a opet imate osiguravajuća društva koja za određenu svotu novca hoće da vam osiguraju i zube. E sad, pitanje je jedino koliko godina vi uplaćujete to osiguranje, ali ovi mladi bi mogli da krenu sada i onda lepo mogu dobiju protezu besplatno posle 40 godina i tako. Ali o svim tim stvarima treba razmišljati. Jeste, opet se vraćam na ekonomiju, jer zaista mislim da je ključna ekonomija, ali duboko sam ubeđena da mnogo toga može da se uradi. I ne samo u IT sektoru. Vi ste imali fantastične fabrike, kao što je bila recimo Lola, koja je proizvodila alatne mašine. Vi imate u samoj Srbiji još uvek fabrike koje nešto proizvode, rade, pa ajmo njih da forsiramo. Pustite Fiat i ove Benetonove gde radnici ne smiju da odu do WC-a u toku radne smene i tako dalje. S druge strane, položaj radnika i u privatnim određenim firmama mislim da je jako loše iskontrolisano od strane inspekcije rada. Vi imate firme privatno koje ne može iz penzijera ni da uđe. Ja mogu da navedem moj lični primjer i možda je on ovako najdrastičniji. Moja snaha od mog bratanca supruga, kada je ostala u drugom stanju, srećom je kao trudnica imala zdravstveno osiguranje, ali se ispostavilo da nju uopšte nije plaćao njen gazda, pa onda kad ga je ona prijavila, naravno dobila je otkaz i sada je ona bez posla. I osiguranje uplaćuju privatno, naravno zato što eto bratanac se zaposlio pa sad ima platu. Koliko dugo, ja postavljam pitanje. I zašto je samo ona kad je ostala u drugom stanju, hvala Bogu da bar ta vrsta osiguranja postoji, pa su i dete i ona bili zaštićeni. Ali koje su reperkusije na gospodina koji nije uplaćivao to socijalno? Nikakve. Znači, imate situaciju da gomila tih naših uspešnih ljudi imaju 4 džipa. Pa šta će istovremeno da voze 4 džipa? Imaju 20 stanova. Imaju stan u Londonu u koji uđu jednom ili ne uđu nijednom. Da li oni već spremaju da pobegnu negde odavde? Ne razumem. A pritom kasne plate radnicima i plaćaju 20.000 dinara mesečno. Sram ih bilo. Pa kako ih ne sramota? Ja ne znam kako uopšte takav može da pogleda nekom u oči. Ne kažem ja da sad njegov radnik treba veću platu nego on, ali dajte neku pristojnu svotu novca. Za mene je danas neka minimalna pristojna svota novca 50.000 dinara. To je već nešto sa čime možete nekako da izađete na kraj.
Da, nekako da izađete na kraj. Privodimo kraju današnji razgovor. Ipak ste profesorka optimista, gledajući pre svega možda upravo vaše studente i mlade ljude sa kojima ste okruženi.
Tačno i mislim da može mnogo da se uradi. Ja ih molim, evo recimo mladi nezaposleni lekari, napravite udruženje nezaposlenih lekara i protestujte svaki dan ispred Ministarstva zdravlja. Neka vas zaposle. S druge strane, mi smo recimo u ministarstvu uveli jedno, da kažem, nepisano pravilo. Kada privatne klinike traže da rade neku noviju tehnologiju, znači nešto što tada nisu radili, mi jednostavno ne želimo da im damo tu novu tehnologiju koliko nisu zaposlili lekara koji će raditi isključivo kod njih. To malo radim u državnoj službi, malo radim kod privatnika, to mora da se prekine sa tim. Privatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno privatne klinike, treba uvesti u sistem. Ja nemam ništa protiv toga, ali ne možete raditi na 15 mesta jer onda ne radite nigde kako treba. Nažalost, moje mnoge kolege moraju da rade i privatno popodne, pogotovo ove internističke grane, neurološke grane, oni koji nisu vezani za operacionu salu. Zašto? Jednostavno zato što ne mogu da žive od svoje plate. I opet dolazimo do toga, a šta sa mučenim kolegama u domu zdravlja? Oni nemaju. Gde će oni da rade popodne?
Negde će valjda biti prostora i za njih, u nadi da će se tako nešto i desiti. Da završim ovaj razgovor u Aguri Radio Beograda 2. U nastavku dolazi jedan mladi doktor nauka. On se zove Vladimir Mikić i dobio je nagradu za najbolju doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nagradu Vladimir Jovičić. Hvala vam na učešću u Aguri. Hvala vam.
Ne želim ništa. imao ono što sam bio, da li sam postao, da li ti možda sećaš se. Srce koje nemam, ne nedostaje, kucalo je nekad jako najjače, da li ti možda sećaš se. Ne želim ništa više i ne čekaj me, put kojim hodam sada nigde ne ide. Ne želim ništa više jer moje je sve ono što smo bili i šta bi.
Radio Beograd 2. Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Vladimir Mikić, dobitnik nagrade Fondacije Miodrag Jovičić, sagovornik današnje Agore. Gospodine Mikiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vaši slušalci.
Evo, vi ste mlad čovek, doktor nauka, neko ko je odlučio da karijeru nastavi u Srbiji, a bilo je prilike da odete i odlazili ste i čak ste jedno vreme bili i u inostranstvu. Pa samo da napravimo mali spoj sa prethodnom temom. Dakle, vratili ste se?
Tako je, vratio sam se sa master studija koje sam završio u Nanciju u Francuskoj. Imao nameru da nastavim obrazovanje na doktorskim studijama na jednom univerzitetu u Parizu. Sticajem okolnosti vratio sam se u Srbiju i to nisam doživljavao ni u tom trenutku, a boga mi ni danas kao naročito pogrešan potez, odnosno kao pogrešan potez uopšte, posebno s obzirom na srdačnost i predusretljivost nastavnog osoblja prvenstveno sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kada sam ispoljio nameru da upišem doktorske studije na istoj ustanovi i tokom čitavog toka tih studija.
Inače, nagrada za najbolji doktorat u školskoj godini 2015-2016 otišla je u vaše ruke. Čućemo najpre samo nekoliko reči o Fondaciji Miodrag Jovičić. Profesor dr. Jovica Trkulja.
Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, konstitucionalista svetskog glasa, urednik časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke, urednik biblioteke Politika i društvo, predsednik Jugoslovenskog udruženja za ustavno pravo i posebno član Akademije Srpske akademije nauka. Naime, Jovičićeve kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog dela osnovali su 2000. godine Fondaciju Miodrag Jovičić, iz koje se jedanput godišnje dodeljuje nagrada za izuzetne doprinose u oblasti ustavnog prava i političkog sistema kojima se on bavio. Jedne godine se dodeljuje za neku vrstu životnog dela i doprinosa toj oblasti, a druge godine se nagrađuju najbolji doktorski radovi iz te oblasti.
Profesor dr. Olivera Vučić reći će nam zašto se Fondacija Miodrag Jovičić, odnosno Upravni odbor Fondacije Miodrag Jovičić, odlučio da nagradu za 2016. godinu dodeli našem sagovorniku doktoru Vladimiru Mikiću.
Ko je Vladimir Mikić? Mlad čovek koji se pre 30. godine odlučio da preda svoj doktorski rad i pred komisijom koju su činili profesori sa katedre međunarodnog javnog prava i ustavno-pravne katedre jednoglasno sa odlikom odbrani svoj rad. U najkraćem, Vladimir Mikić je rođen 10. juna 1982. godine u Beogradu, gde je sa odličnim uspehom završio filološku gimnaziju smer klasičnih jezika. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se 2000. godine i diplomirao o roku na međunarodno-pravnom smeru sa prosečnom ocenom 9.35. Posle diplomske specijalističke studije iz oblasti prava Evropske unije u trajanju od 2 semestra upisao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005-2006. kao frankofoni student. U okviru tih studija pratio je nastavu na francuskom jeziku koju su držali predavači Pravnog fakulteta Univerziteta Nancy II iz Nancy-a u Francuskoj. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima koje je pokazao tokom ove godine, dobio je stipendiju vlade Francuske republike i pohađao studije evropskog prava nivoa master prava 2. Tokom školske 2006-2007. na Evropskom univerzitetskom centru Pravnog fakulteta Univerziteta Nancy II uspešno je odbranio sa odlikom završni rad pod naslovom Ministar spoljnih poslova Evropske unije, kakvim institucionalnim promenama učiniti vidljivijom evropsku diplomatiju. Doktorsku disertaciju pod naslovom Spoljnopolitičke nadležnosti američkog šefa države u neredovnim okolnostima odbranio je jednoglasno sa odlikom jula 2014. na našem fakultetu. Time je stekao zvanje doktora pravnih nauka.
Doktor Vladimir Mikić, sagovornik ovog dela Agore. Doktore Mikiću, zašto ova tema? A pre nego što nam kažete zašto vas je upravo ova tema zainteresovala, možda da čujemo, Fondacija Miodrag Jovičić već 16 godina na Pravnom fakultetu u Beogradu dodeljuje, uručuje ovu nagradu Miodrag Jovičić. Inače, Miodrag Jovičić, istaknuti akademik, je na neki način ostavio traga u pravnoj nauci i tekako, ali koliko je na vas i koliko vama zapravo jedna ovakva nagrada znači, kakav je to podsticaj?
Da, nagrada koja nosi ime fondacije, odnosno fondacija koja nosi ime akademika Jovičića, to deljuje nagradu koja svakako svakom laureatu predstavlja nešto osobito u kontekstu činjenice da u našoj pravnoj nauci i društvenim naukama u celini zanemarljiv je broj sličnih fondacija, odnosno nagrade koje se dodeljuju za slične rezultate. Akademik Jovičić je bio konstitucionalista, naročito kova, takozvana stara škola, kojih je jako malo još od zasnivanja pravne nauke i pravne teorije na ovim prostorima, posebno od profesora Slobodana Jovanovića na ovamo, dakle više decenije izrodilo je nekoliko vrlo priznatih autora, među kojima je i akademik Jovičić. U tom smislu postoji naročito osjećaj ponosa kod mene što sam kodobitnik sa doktorom Radojevićem tog više nego prestižnog priznanja i iskren da budem na planu buduće teorijske produkcije, za koju se nadam da će biti umerena sa moje strane, a predstavlja osobi doprinos mom samopouzdanju kao autora, s obzirom da nisam angažovan kao, recimo, nastavnik na fakultetu ili saradnik u institutu i u tom smislu ne postoji neka vrsta kvantitativnog merenja mog doprinosa razvoju teorije. U tom smislu je veliki veter u leđa i nadam se da će tako ostati, a kada je reč o vašem prvom pitanju.
Ali meni je zanimljiva i vaša magistarska teza koju ste vi odbranili. Dakle, da. Evropska diplomatija taj neki prepoznatljivi imidž o kojem bi evropske diplomate trebalo da razmišljaju nekako se ostavlja po strani. Mi nemamo utisak u tu snagu kako recimo ima na primjer američka diplomatija ili ruska diplomatija ili kineska diplomatija. Da. Zašto? Po vama, pa da onda pređemo na ovu temu.
Mislim da je odgovor koji je i dalje živ dao američki istaknuti diplomata legendarnog tipa, čak Henry Kissinger, koji je postavio davno pitanje ko će se javiti na telefon ukoliko želim da pozovem Evropu. A to je pitanje postavljeno pre 4 decenije i još uvijek ne postoji jasan odgovor. Moj master rad je trebalo zapravo da podrži ideju možda o kreiranju diplomatskog korpusa Evropske unije sa naglašenom čak centralizatorskom ulogom nekoga ko bi predstavljao instituciju šefa diplomatije Evropske unije. S obzirom da je taj rad branjen pre gotovo 10 godina, nažalost mislim da su pomaci upravo u suprotnom smeru, odnosno da ne postoji dovoljna diplomatska prepoznatljivost Evropske unije ili kraće Evrope na međunarodnom planu. Razlozi su verovatno vezani za još uvek neotklonjene, a opet inherentne nedostatke razvoja evropske ideje. Pretpostavljam da je ogroman uticaj u tom smislu imao i talas ekonomske krize i proširenje Evropske unije na prostor istočne i jugoistočne Evrope. To predstavlja svakako pitanje na koje bi odgovor trebalo da neko ko se bliže bavi problematikom prava Evropske unije i politike Evropske unije, ali u to doba tema je bila sasvim zahvalna za obradu jer je obećavala zanimljiv razvoj događaja. Nažalost, još jednom taj razvoj bojim se da otišao u drugačijem pravcu, barem od onoga kojem sam se ja nadao tih dana.
Ono što ste nastavili, to je američki predsjednički sistem. Šta je zapravo osobenost tog sistema, osobenost koja toliko, moglo bi se čak reći, vekova da intrigira pravnu nauku?
Mislim da je prvenstveno osobenost američkog ustavnog sistema sposobnost da se pruže odgovori na rizike po njegovo funkcionisanje, makoliko ovo zvučalo možda duboko teorijski, a pre bih to rekao nego što bih istakao neke njegove elementarne komponente koje su prepoznate u teoriji, kao što je poluneposredan izbor šefa države, kao što je federalno državno uređenje, kao jedno od prvih i najotpornijih oblika tog uređenja u istoriji ustavnosti. U svakom slučaju, američki ustavni sistem je sam po sebi definicija autentičnosti. I samim tim je, rekao bih, svakom istraživaču...
Ali kažu i jednostavnosti.
Tako je. I ustavni dokument iz 1787. godine i kasniji razvoj, njegova primjena u praksi, odlikuju se prevashodno jednostavnošću i to mu dođe jedna od njegovih znatnih karakteristika i jedna od stvari koje su doprinele njegovoj dugovečnosti, koja nije samo dugovečnost na papiru. Postojili su ustavni dokumenti u istoriji, postoji danas, koji su i amandirani, odnosno menjani ili ne, jako dugo bili ili jesu primjeni, a da zapravo to ne predstavlja stvarno stanje na terenu. Jedan od primjera je Vajmarski ustav koji je bio na snazi 1919. do 1949. godine, a poznato je u drugoj polovini tog perioda koliko je on zapravo bio u primjeni. To apsolutno nije usamljen primjer. Američki ustav sa druge strane nudi živ primjer dokumenta koji predstavlja takozvani živi ustav. I to je jedan teorijski pravac koji je dokazao i kojim je pisanju disertacije jako puno pomogao, koji dokazuje da ustavni dokument, ukoliko je dovoljno kvalitetan, a pre svega je zgrovit za početak, i ukoliko iza njegove primjene postoje više manje dobre namere, može da se odupre brojnim izazovima. Američka istorija ih je prebogata takvim primjerima.
I sada konkretno vaša tema, zašto baš to?
Zbog toga što me jako interesovao položaj predsjednika Republike u okviru američkog sistema, a to jeste centralna pozicija u odnosu na ostale institucije iz niza razloga. Neki uži aspekt koji me interesuo ticao se spoljno-političkih ovlašćenja predsjednika. Reč je o domenu koji tradicionalno još od doba antike praktično spada u oblast...
A zašto neredovne okolnosti? Zašto ne i u redovnim okolnostima?
Da, zato što se u tim okolnostima na najvišu kušnju stavlja jedan ustavni sistem, uključujući američki ustavni sistem. I zbog toga što je to tema koja je bitno aktualizovana u poslednjih 100 godina, a naročito u poslednjih nekoliko decenija od Drugog svetskog rata na ovamo. Dakle, postoji teorijska... zapravo postoji porast jedinica, enormni porast jedinica u ustavnoj književnosti, prvenstveno na američkom tlu, kojima se decenijama unazad osporava sistem načela podele vlasti, odnosno njegova živost, njegova aktuelnost, i predstavljao je veliki izazov pružiti na našem jeziku pokušaj odgovora nečemu što je predstavljalo napad na izvršnu vlast američku, odnosno diskreditaciju samim tim čitavog ustavnog sistema SAD. Mislim da je, ostajem pri tome i danas, u odsustvu boljih argumenata sa suprotne strane, mislim da reč o pretjerivanju, mislim da reč o pothranjivanju mita o uvek jakom predsjedniku koji jako voli da uzurpira ovlašćenja drugih ustavnih institucija, i sa druge strane o slabom, neubedljivom, instrumentalizovanom čak, ali u svakom slučaju marginalizovanom kongresu, oba njegova doma, Vrhovnom sudu, drugim institucijama sistema, koji vole da se nađu ili u slabijem položaju ili jednostavno ne mogu da se odupru toj vrsti izazova. Tvrdim da je reč o pogrešnoj postavci stvari sa normativne tačke gledišta, ali uz upotrebu nekih drugih metoda, kao što su politikološki metod, uporedni istorijski metod i tako dalje.
Da, posmatračima zaista, pa čak i ova sada kampanja koja je u punom jeku i uskoro ćemo biti u prilici da saznamo ko je pobednik u ovoj istrpljujućoj kampanji, dosta se o njoj naravno govori u celom svetu, i oči sveta jesu na neki način uprte u to ko će biti novi američki predsednik, ali i dobar deo sveta zaista veruje u to da je američki predsednik mnogo jači, da je on iznad ostalih grana vlasti.
Tako je, potpuno se slažem. I postoji ta identifikacija praktična, ne samo teorijska, između uloge i figure šefa države u Americi i sa druge strane čitavog američkog političkog sistema. Međutim, posmatrače koji postavljaju tu vrstu teze, koja je na izgled vrlo opravdano, treba podsjetiti i na brojne istorijske primere predsjednika koji nisu imali tu vrstu uloge i koji su čak bilo svesno odabrali da igraju pasivni ulogu u tom smislu, ili su sa druge strane bili sticajem okolnosti, sticajem vrlo ubedljivih i značajnih okolnosti, primorani da igraju nešto bitno, zapravo suženu funkciju u rasporedu odnosa, odnosno ovlašćenja prvenstveno prema Kongresu. Takvih primera je nedavno bilo dovoljno. Recimo, jedan od takvih predsjednika je Jimmy Carter, koji je onako stišnjen bio vremenski između, s jedne strane, tragične predsjedničke uloge koju igrao Richard Nixon, uz jedan vrlo kratak intermeco predsjednika Geralda Forda, koga istorija slabo pamti, i sa druge strane veoma jake figure Ronalda Reagana, pa se onda pojavljuje ne toliko značajan istorijski posmatrano i teorijski gledano predsjednik George Bush stariji. U prvoj polovini 20. veka bilo je jako puno predsjednika, čitav niz predsjednika koji nisu igrali tu vrstu uloge. Pamte se iz tog perioda praktično samo Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, više zahvaljujući činjenici da je uveo Ameriku u Prvi svjetski rat nego bilo što drugo, pa i on je pretrpeo jak udarac po sopstveni politički i ustavni prestiž, time što je Senat odbio da potvrdi Versajski ugovor. Amerika je na osnovu toga, odnosno zahvaljujući toj činjenici, ostala van društva naroda. To je imalo jake implikacije za razvoj možda autoritarnih političkih poredaka u Evropi i tako dalje i tako dalje. Dosta je primjera predsjednika koji nisu na taj način živo igrali tu ulogu, i siguran sam da će i možda čak i bliska budućnost dati sopstvene primjere, zašto ne, možda čak iz reda pobednika narednih predsjedničkih izbora, kogod to bio.
11 sati i 40 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik današnje emisije je dr. Vladimir Mikić, dobitnik nagrade Fondacije Miodrag Jovičić za najbolji doktorski rad na Pravnom fakultetu u Beogradu u školskoj 2015. i 2016. godini. Thank you. Gospodin Vladimir Mikić, sagovornik Agore. Evo, doktore Mikiću, odlučili ste se, rekli ste koji su razlozi vas naveli da izaberete upravo ovu doktorsku disertaciju. Koje su to neredovne okolnosti? Kako se onda ponašaju američki predsjednici?
Da, pa pod neredovnim okolnostima naravno podrazumijeva pre svega...
To pravo također definiše jasno, bez obzira što se nama čini da i u kojoj meri definiše.
Da, u suženoj, odnosno u maloj meri. U maloj meri. A čak je reč u Ustavu koji je istorijski gledano toliko star, a nije menjen u naročito obimnoj meri, da je izostao bilo kakav vid definicije, pravne definicije takvih okolnosti. Rat se kao ustavna kategorija javlja u tom dokumentu veoma retko. Jedno od centralnih odredaba u tom smislu jeste ovlašćenje Kongresa da objavi rat. A kad je reč o ostalim srodnim okolnostima, oni su više proizvod tumačenja, prvenstveno od strane Vrhovnog suda. I to su okolnosti koje ne nose pravni kvalifikativ rata, ali sa druge strane sadrže bitne elemente barem stanja koje preti da vodi ratu, a u nekim situacijama i situacije, u nekim situacijama i okolnosti koje su sve koje su zapravo rat po svemu osim po imenu. Zanimljivo u tom smislu jeste činjenica da je posljednji put američko predstavničko telo Kongres objavilo rat decembra 1941. godine. Dakle, protivnik su u tom momentu bile takozvane sile osovine. Nakon toga, Kongres to svoje ovlašćenje ustavno vrši usvajanjem rezolucija kojima ovlašćuje izvršnu vlast na konkretne mere radi zaštite bezbednosti SAD. To je jedna od kurioziteta vezanih za američki ustavni sistem. Dakle, ne objavljuje se često rat iz Vašingtona, ali se preduzimaju mere koje su zapravo rat.
Ali se štiti bezbednost SAD na gotovo svakoj tački ove zemaljske kugle.
Može i tako da se posmatra stvar, da, da, da. I to je predmet, naravno, teorijskih sporenja i to je podložno onako konceptu plime i oseke, ali ako bi se za neku zemlju to moglo reći, to bi trebalo da bude, to bi trebalo da bude SAD.
Da li u tom predsjedničkom sistemu, pošto vi ste analizirali, verujem, i druge predsjedničke sisteme.
U manjoj meri, moram.
U manjoj meri, da.
Da. Pogotovo što je tu, izvinite.
Specifičnost američkog predsjedničkog sistema?
Velika. Prvenstveno zbog toga što, kao što rekoh, taj čitav koncept raspodela ovlašćenja nije u tekstu Ustava menjan. Za razliku od brojnih drugih ustavnih sistema. Teško je praviti poređenje u tom smislu i zato sam i hteo da dodam da je nezahvalna bila uporedna analiza, s obzirom da bi ona sobom nosila iskustva koja su dovela do usvajanja potpuno novih akata, tipa Ustav Francuske Pete Republike ili iz 58. ili Ustav Ruske Federacije iz 94. godine, brojni drugi ustavni dokumenti koji su usvajani dominantno nakon Drugog svetskog rata. I u tom smislu njihovo poređenje ne bi dovelo možda do očekivanih zaključaka. Kada je reč o američkom ustavnom uređenju i njegovom odnosu prema pojmu neredovnih okolnosti, ima jako veliki broj instituta, odnosno kategorija koje ne spadaju striktno posmatranu pravo, a koje predstavljaju najneposredniji odgovor na izazove ustavnosti, na čelu podele vlasti, i volim kao autor ili kao čitalac da ih pripisujem nečemu što predstavlja poluautomatski odgovor ustavnog sistema na okolnosti koje predstavljaju pretnju po njegov opstanak. Makar ta vrsta odgovora ne bila prepoznata istog sekunda ili godinu ili dve kasnije, po pravilu 10-15 godina kasnije ili čak i ranije, teorija ume da prepozna, ili barem njen bitan deo, znatan deo, ume da prepozna činjenicu da je ustavni sistem ponudio odgovor sam od sebe, čak i van polja prava, što je predstavljao poseban izazov u projektu pisanja disertacije iz oblasti ustavnog prava. Mada ustavno pravo po definiciji je u domenu politikologije u velikoj meri, i da parafraziram, odnosno da citiram Rudyarda Kiplinga, šta o engleskoj zna onaj ko samo englesku zna. Dakle, ne može se ustavnim pravom baviti bez ulaska u okean izvora iz drugih oblasti, samo treba biti disciplinovan na tom planu.
Vi ste očito bili zaista disciplinovani, vaša doktorska disertacija je dobila ovu zaista prestižnu nagradu, brojni su stručnjaci i eksperti iz ustavnog prava koji su dobili nagradu i možete zaista vi biti ponosni što ste u toj grupi odabranih. Upravo tu je samo 16 dobitnika.
Da, kako sam upoznat. Da, da. Naročito mi je drago, bez naravno ikakve, što se kaže, daleko bilo želje da se u tom smislu poredim sa tim autorima. A naročito mi je drago bilo kada sam saznao da je zapravo ove godine po prvi put dodeljena nagrada, odnosno nagrade isključivo za oblast ustavnog prava i političkog sistema. To bi trebalo da bude naročit podstrek autorima iz tih oblasti u budućnosti i zaista ja dočekam da se upoznam sa radovima iz tih oblasti koji će biti nosioci nagrada te fondacije u budućnosti. To bi trebalo da bude značajan podstrek za uključivanje mladih autora u oblast kojom se inače bavi relativno mali broj pravnika, teoretičara u Srbiji i novim prostorima.
Doktor Miodrag Radojević, on će biti gost jedno od narednih agora. Ono što je meni za sam kraj zanimljivo, hoćemo li uskoro videti vašu doktorsku disertaciju u obliku knjige?
Potrudit ću se da odložim primjenu par projekata na planu autorskom i podstaknut dirljivim rečima i očigledno jako lepim gestovima predstavnika fondacije, svojih profesora, svojih dragih prijatelja. Apsolutno ću se potruditi da disertacija u formi knjige ugleda svetlo dana. To bi trebalo da bude naročito plodotvorno sa aspekta bavljanja tom temom, s obzirom da sam, pravo da vam kažem, pročitao svoju disertaciju posle dve godine, nije bilo nikakve potrebe da to činim umeđu vremenu, i vratio se nešto bliže u polje američkog ustavnog prava, setio se zapravo zbog čega mi je bilo interesantno i ostalo. Tako da je, onako, skraćen odgovor na vaše pitanje, sa najvećim zadovoljstvom daću sve od sebe.
Drugog utorka u novembru, dakle 8. novembra su američki izbori. Saznaćemo tada ko je novi predsednik Amerike. Subota koja sledi posle tog 8. novembra, nadam se da će biti posvećena i bit će posvećena američkim izborima. Jedan od sagovornika će biti i doktor Lazar Marićević. Nadam se da ćete se i priključiti.
Unapred vam zahvaljujem na pozivu, nadam se ja i samo se još i nadam da neće doći do situacije koja je bila prisutna pre 16 godina, a to je da ne 6 dana, nego nekoliko nedelja posle održavanja izbora i dalje ne znamo pobednika.
Može li tako nešto da se desi sada?
Zamislivo je, boga mi, na elektrisana atmosfera prilično. Šalim se, nadam se svakako, odnosno daću se od sebe, to jest vidimo se zapravo te subote.
Hvala vam još jednom na ovom kraćem razgovoru. Onda ćemo malo duže razgovarati i nadam se da ćemo imati prilike od vas da čujemo i jednu podrobniju analizu toga šta nas može očekivati u budućnosti, bar kada su u pitanju ove, kako vi rekao ste, neradovne okolnosti. Izgleda da svet ide prema tim neradovnim okolnostima.
Tako, ja sam u pripremi disertacije izbjegao da se bavim periodom predsjedništva Baracka Obame iz razloga takozvane istorijske distance. Međutim, neko ko će se baviti tom temom, uskoro nadam se, imaće recimo na moje iznenađenje veliko obimnu građu iz te oblasti. Ne vidim razlog da sa razvojem te građe, nažalost, se stane nakon mandata narednog predsjednika Trumpa ili Clintona.
Hvala vam još jednom, dr. Vladimir Mikić, sagovornik Agore Radio Beograda 2, 11 sati i 53 minute. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.